ये TWR है मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। लीजिए सुनिए कश्मीरी भाषा में ये कार्यक्रम।
टाटो यारो प्रोग्राम पजर चबति मंज तहि इस्तकबाल करान अश उम्मीद जी बन तुहंद रूहक सुकून तो दिलुक करार। सबक नंबर चौव फिराउन खुदावंद कुस खुरूज बाब चोर पे सत टाठो बोजन वालो अस्सलामु अलैकुम अस्चे खुदावंद सिंदे बाब बरकत नाव सत तहि सलाम वनान इस अमन तो सलामती दिन वोल सुचान जि अस मज ग प्रेथ नफर पजरच तथ वत जानुन तथ पे पकुन इस तम कायम कर ताकि इंसानस मेल रोजवन अमन तो पोशवन सलामती अस खुशी जि आज तहि ब्रो पजरच वत नाव प्रोग्राम पेश कर। टाठो यारो प्रोग्राम बोजने ब्रोह बूजू अख मुद्र गेवन आज हेचो अस तवरात शरीफ च दैमी किताब मंज मूसा सन्ज दलील हिंद बाकी हिस यस हजरत मूसा तो मिस्रस मंज बनी इसराइल आसनस मुतलिक छे पतिमन प्रोग्रामन मंज हेच अस जि फिराउनन कथ पट दुत दुख बनी इसराइलस तो बनाविन गुलाम पत कोर खुदायन फिराउनस पे गालिब युनुक इराद खुदायन चोर बनी इसराइल मंज मर्द मूसा ताकि सु कर बनी इसराइलस फिराउन सिंद गुलामी तल आजाद अस पाई जि मूसा उस तमाम मिस्री उलूमन निश जानियाब चतजी वुहर कोर मूसान بنی اسرائیل آزاد کرنچ کوشش پننے طریق. اما پوز پنو کوششوں سیت گئی واریہ مسائل پود یوت ز تس پیو مصر من ژلن تو بیابانس من ژور روزن. موسان سمجھ جس سو ہیکن پننے طاقت سیت بنی اسرائیلس آزاد کرت فراون سند غلامی نش یوتام خدا پان تس طاقت بخش. ات پٹ رود ستجہن ورین مدائن کین بیابانن مز پنس ہیر ببس سیت تو لوگ تم سن تیر رچنے. یل موسا شیت وہر گو تو اک دہ وچ تم کوہ سیناس پیٹھ خدا وند اس نار مز اتھ آو. نار اس وہان اما پوز چھت اوس نہ گسان. حضرت موسا گو حیران یل نزدیک آو تو آواز آئی. یہ آواز اس خدا سنز آواز. خداین ون بچس چانس مل سن خدا یعنی ابراہم خدا اضاق خدا بے یعقوب خدا. موساس وس خوف تمس ووت خوف ست تھر تھر تم تھو بت تور تکیاز سو اس خدایس کن وچنس کھوچان. پت ون خداین پن کھور مز کڑ قربان نبر تکیاز یت کھڑا چھک سو چھ مقدس زمین. مے وچ مصرس مز پنن لوکن ہند تکلیف تو تہنز فریاد بوزم. باس تم آزاد کرنے مصر توئی سوزت بچ فراونس نش. ون پکو برہ کن ون وچھو اس زیر خداین موسا سیت کلام کور تو سوزن فراونس نش. ترمس بابس مز وچ اس زی خداین کور موسا سیت واد زی باس چ سیت. خدا دی موساس حکمت تو اختیار تاکہ سہ ہیکہ مصرین تو فراونس سیت مقابلہ کرت. اما پوز ژورمس بابس مز ہیچھو اس زی ام باوجود کھوچ موسا فراونس نش گسنس. کتاب خروج کس ژورمس بابس مز چھ خدا فرماوان موسان دیت جواب زی سو کرن میون یقین تو نہ بوز میون. سو ون زی ژے وچھتن نہ خدا. خداین ون موساس زی یہ کیا چھ اتھس من ژے. تیم ون آس. خداین ون تراو زمین پیٹھ. تیم ترو آس زمین پیٹھ تات بنے صرف. موسا ژول. خداین ون موساس پنن ات سیت کر امس لچ تھف تو صرفن بنیو واپس آس تاکہ سو کر یقین زی خداوند تہندن جدن ہند خدا ابراہیم خدا اضاق خدا تو یعقوب خدا آئی ژے اتھ. خروج باب ژور آیہ اکہ پیٹھ پانچ. پتہ ون موسان خدایس اے خداوند بچس نہ پھسی نہ اوسس گۄڈٕ تو نہ چھس ون کلام کرنہ پت بلکہ چھس رک رک کت کران. پتہ ون خداین موساس انسان سند ٲس کیم بنو کس چھ کول اون زور بناوان کیا بچس نہ یہ کران. ژٕ گس بچس چانہ زبانہ ہند ذمہ وار بہ روز ژٕ ہیچھناوان زی کیا چھ ونن. پتہ ون تم اے خداوند بچس زار پار کران ژٕ سوزن بدل کانہہ طور پیغام ہیتھ. خدا سند قہر آو موساس پیٹھ تو ونس کیا ہارون چھنا چون بوائے مے چھ پائی زی سو چھ پھسی سو کر ژے سیت ملاقات ژے گسکھ خوش تس وچھت. خروج باب ژور آیہ دہی پیٹھ پندہ. ژے نی یہ آس تہ ہاو موئزہ. موسا گو واپس پنس ہیر ببس نش یعنی تیروس نش تو وننس مے دی اجازت بہ گس ہا پنن باین نش مصر تو وچھا زی تم چھا زند کن نہ. تیرون ون موساس اصل پاٹ گس. خداین ون مدائنس منز موساس زی مصر گس واپس تکیاز تم سری مود یم چانس زوس مارن اس یسان. پت گو موسا پنن زنان تو شر ہیتھ کھرس پیٹھ مصر. خداوندن ون موساس زی یل ژ مصر واتک ژ ہاو زی یم کرامات فراونس بی ون زی فراونس زِ خداوند چھِ یِتھ پٲٹھۍ فرماوان زِ اسرایل چھِ میون نیٚچوٗ بلکہِ کُن نیٚچوٗ، مےٚ چھُے ژےٚ ووٚنمُت میانٮ۪ن اولادن دِ گژھنہٕ تاکہِ تِم کرن میٲنۍ عبادت، اما پوٚز ژےٚ کوٚرُتھ انکار، توے مارکھ بہٕ چٲنۍ شُرۍ۔ خداوندن ووٚن ہارونس زِ بیابانس منٛز گژھ تہٕ موسا سمکھ، سُہ گوٚو تہٕ خدا سٕنٛدِس کوہس پٮ۪ٹھ سمکھ تس تہٕ کوٚرنس میوٗٹھ۔ موسان ووٚن ہارونس زِ خداین کیاہ کیاہ ووٚن مےٚ تہٕ کم کم کرام تہٕ دِژن مےٚ۔ پتہٕ کوٚر تِمو تمام بنی اسرایل جمع تہٕ ہارونن بوزنٲے تِم سارے کتھ یِم خداین موسا سۭتۍ کرمژ آس تہٕ ہٲوِکھ لوٗکن موعظہٕ۔ لوٗکو کوٚر تِہُنٛد یقیٖن یہِ بوٗزِتھ زِ خداوندن وُچھ اسہِ کُن، تِمو کوٚر سجدٕ۔ خروج باب 4 آیہِ 17 پٮ۪ٹھ 31۔ تمہِ پتہٕ ووٚن موسان تہٕ ہارونن فراونس، خداوند اسرایلُک خدا چھِ یِتھ پٲٹھۍ فرماوان زِ میانٮ۪ن لُکن دِ گژھنہٕ تاکہِ بیابانس منٛز مناون تِم عید مےٚ سۭتۍ۔ فراونن ووٚن خداوند کُس چھِ زِ بہٕ مانہٕ تٔمۍ سُنٛد، بہٕ زانن نہٕ خداوند تہٕ نہ دِمہٕ بہٕ یِمن بنی اسرایلن ییٚتہِ نیرنہٕ۔ أسۍ ٹھہرو ییٚتھٕے تہٕ وٕچھو زِ خداین کوٚر موسا تہٕ ہارونٕنۍ زبان بٔنِتھ فراونس سۭتۍ کتھ۔ کیاہ فراون کوٚرا خدا سٕنٛدِ کتھِ پٮ۪ٹھ یقیٖن؟ نہ، بلکہِ ووٚنُن بہٕ زانن نہٕ خداوند۔ فراون اوس نہٕ خداوندس زانان۔ فراون تہٕ تمام مصری ٲسۍ مذہبی مگر خداوندس ٲسۍ نہٕ زانان، تِم ٲسۍ پنٕنٮ۪ن جدن ہٕنٛدۍ مذہب مانان، اما پوٚز تِمن اوس نہٕ کانٛہہ پروا زِ زِندٕ خۄدایس زانہان یُس ابراہام، عزاق تہٕ یعقوٗبن خدا اوس۔ تِم ٲسۍ پنٕنٮ۪ن بُتن تہٕ رسمن پٮ۪ٹھ یقیٖن کران۔ پتہٕ ووٚن خداین موسہس زِ وۄنۍ وٕچھکھ ژٕ بہٕ کیاہ کرٕ فراونس سۭتۍ، وۄنۍ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ زوراور اتھٕ سۭتۍ تِمن گژھنہٕ تہٕ کڑکھ مُلکہٕ منٛز۔ خداین ووٚن موسہس بہٕ چھُس خداوند، بہٕ چھُس ابراہام، عزاق تہٕ یعقوٗبس قٲدرِ مُطلق سٕنٛدۍ پٲٹھۍ اتھِ آمُت، اما پوٚز یہوا ناو سۭتۍ گوٚوس نہٕ تِمن پٮ۪ٹھ ظٲہر، مےٚ چھُ تِمن سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت زِ مُلکہِ کنان یُس تُہنٛدِ مُسافرتُک مُلک چھِ یتھ منٛز تِم وۄپر ٲسۍ دِمہٕ بہٕ تِمن۔ ژٕ ون بنی اسرایلس زِ بہٕ چھُس خداوند، بہٕ کڑو تُہۍ مصرکہِ بوجہِ تل، بہٕ کرو تُہۍ آزاد غلٲمی تل، بہٕ دِمہٕ تِمن بٔڑۍ بٔڑۍ سزا تہٕ تُہۍ کرو آزاد، تُہۍ بنِو میون قوم، بہٕ آسہٕ تُہنٛد خداوند۔ ییٚمہِ مُلکٕکۍ مےٚ قسم اوس کھیوٚمُت ابراہام، عزاق تہٕ یعقوٗبس سۭتۍ زِ بہٕ دِمہٕ یہِ تۄہہِ، بہٕ بناوو تُہۍ امِکۍ وٲرِث، خداوند چھُس بٕے۔ خروج باب 6 آیہِ 1-8۔ فراون بوزِ نہٕ توتہِ تُہُنٛد، تمہِ پتہٕ دِمہٕ بہٕ تِمن بٔڑۍ بٔڑۍ سزا پنٕنہِ اتھٕ سۭتۍ تہٕ بنی اسرایل کڑن تتہِ۔ پتہٕ ترِ مصرین فِکرِ زِ بہٕ چھُس خداوند، موسا تہٕ ہارونن کوٚر تی یہِ خداوندن حکم دیُتمُت اوس۔ موسا اوس 70 وُہُر، ہارون اوس 83 وُہُر ییٚلہِ تِمو فراونس سۭتۍ کلام کوٚر۔ خروج باب 7 آیہِ 4-7۔ وۄنۍ وٕچھو أسۍ زِ خداین کم کم سزا دِتۍ مصرین۔ خدا اوس یژھان مصرین بدلہِ ہُن تہٕ موسا سٕنٛدۍ دٔسۍ معجزٕ ہاونٲوِتھ پنُن جلال ظٲہر کرُن، تاکہِ لوٗکن ترِ فِکرِ زِ ابراہام، عزاق تہٕ یعقوٗب تہٕ موسا سُنٛد خدا چھُ پوٚز تہٕ زِندٕ خدا۔ اسہِ چھِ پاے زِ خداوند چھِ غفور الرحیم، سُہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ہلاکت یژھان بلکہِ چھِ یژھان زِ سٲری گژھن توبہٕ کرٕنۍ۔ تٔمۍ ہٲوۍ معجزٕ توے زِ امِچ گژھِ تصدیٖق زِ موسان یِم کتھٕ کرِ تِم سارے آسہٕ پوٚز، تِم آسہٕ سارے خداوند سٕنٛز کتھٕ۔ اسہِ گژھِ پاے آسُن زِ مصرس منٛز ٲسۍ واریاہ پتٕلۍ، اہل مصر ٲسۍ تمن خدا مانان مگر خدا اوس یسان زی تم گسن پائی لگن زی زند خدا چھ صرف اکوائی خدا اوس تمن یسان یہ ہچناون زی واحد پوز خدا چھ سو یم ابراہام عزاق تو یاقوبس ست واد کر زی بہ بناو تہ اخ بوڑ قوم یم منز انبیاء کرام ین تو دنیہک نجات دن وول تی امے قوم منز کتاب مقدس تی امے قوم ذریعہ فراونس اوس نہ کیہ پروا زی بہ زان ہان سو خدا یم مے ست موسیٰ تو ہارونس سن دس کلام کر اما پوز فراونن وون زی خداوند کس چھ بہ مان تم سن تو بنی اسرائیل تراون یل خروج باب پانچ آیہ زی یل فراونن وون زی بہ زانن نہ خداوند تم وون پوز تکیازی سو اوس ابراہام عزاق تو یعقوب سندس خدایس نش نا واقف فراونس اوس مذہب مگر خدایس ست اوسس نہ تعلق توے بوز نہ فراونن موسیٰ تو ہارون سند دنیہک اکثر لوک چھ فراونن پاٹھ تم چھ خدا سند ناو ہیوان مگر تم سندس کلامس پیٹھ چھن بروس کران امیک نتیج چھ یہ نیران زی تمن چھن خدا سمجھی یوان تم چھ خدایس پیٹھ کیہ کت زانان اما پوز خدا سند ذاتچ چھکھ نہ واقفیتی تہندو جدو دیت تمن مذہب اما پوز خدایس ست پوز تعلق تھاون ہچنائک نہ تم تہند کیا خیال چھ کیا تہ چھوا خدایس زانان یہ خداین نبین ہنز معرفت وون کیا تہ چھوا زانان کیا تہ چھا کتاب مقدسک مطالعہ کورمت دل سان کیا تہ چھوا دل ست خدایس ست محبت کورمت کیا تہ چھوا تم سند حکم مانان کن تہ چھو فراون پاٹھ ٹاٹھو یارو اس مز گژھن کانہہ فراون سند پاٹھ بنن یم خدا سند کلام پسند کورن خدا سند کلامک یہ حکم بوجو یس تہ خبردار کرو اے بایو خبردار تہ مز گژھن کانہہ سند یوت بر تہ بے مان دل آسن یس خدا زند خدایس نش دور گژھ ابرانیو باب ترے آی بہ تہ بوزو پروگرام تہند شکریہ خدا سند یسن ست پکناو اس یہ قصہ ین والس پروگرامس مز برہ کن تو وچھو زی خداین کم دہ آفت سوز مصرین تہ فراونس پیٹھ تاکہ تمن لگہ پائی زی خداوند کس چھ خدا سوزنو تہ برکت خبردار روزیو تو یہ آیت کلام مقدس یہ آیت روزیو پران زی ہرگاہ تہ از خدا سند کلام بوزیو تو پنن دل مکریو سخت ابرانیو باب ترے آیہ پندہ
Jesus.
ؤلِو أسۍ کرو دعا. اے زمین تہٕ آسمان کہِ بناون والہِ خُداے، اے خُداوند، أسۍ چھِ چون شُکُر کران زِ ژےٚ دِیُتُتھ اَسہِ یہِ پروگرام بوزناونُک توفیٖق تہٕ سامعیٖنن دِیُتُتھ یہِ پروگرام بوزنُک توفیٖق. اے خُداوند، أسۍ چھِ یہِ دُعا کران زِ یِم سامعیٖن یُس یہِ بوزان چھِ تِمن مِلن اَمہِ سۭتۍ ہِدایت، یہِ پروگرام بنن تِہنٛدِ ہِدایتُک باس. اے خُداوند، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ بوٗزِن یہِ پروگرام تہٕ لٔبِن نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛز وَتھ. اے خُداوند، واریاہ لُکھ دِیِن اَتھ پروگرامَس منٛز دِلچَسپی. اے خُداوند، یہِ پروگرام وٲتِن گام گام، شہر شہر تہٕ ہر کُنہِ گَرَس منٛز. اے خُداوند، ژےٚ چھُے ووٚنمُت بہٕ چھُس زِندگی. اے خُداوند، سانہِ زِندگی ہِنٛز وَتھ چھُکھ ژٕے، اَسہِ کَر پَنٕنۍ نیک زِندگی عطا. اے خُداوند، اَسہِ آو سُہ وَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ ژٕ پَسنٛد چھُکھ، اَسہِ کَر سُہ وَتھ عطا یۄس چٲنۍ وَتھ چھِ. اے خُداوند، أسۍ چھِ زانان زِ ژٕے چھُکھ پوٚز، ژےٚ وَرٲے چھِنہٕ کانٛہہ پوٚز. اَسہِ دِ پَزَر، اَسہِ دِ اَچھٲیی زِ أسۍ تہِ بَنو ژےٚ ہی پَزَر. اے خُداوند، اَسہِ چھِ پَتہ زِ آدمٕنۍ گۄناہ پَتہٕ پھٔہلیو یہِ گۄناہ سارنٕے اِنسانَن منٛز تہٕ اِنسان بَنے سٲری گۄناہ گار. اے خُداوند، ژٕے چھُکھ نجات دِنہٕ وول اَمہِ گۄناہ تَل، کیٛازِ ژےٚ دیُتُتھ پَنُن زُو سانٮ۪ن گۄناہَن ہِنٛدِ بَدلہٕ. اے خُداوند، أسۍ چھِ واریاہ گۄناہ گار، سٲنۍ گۄناہ کَر معاف. اے خُداوند، أسۍ چھِ اُمید تھاوان زِ یہِ پروگرام بَنہِ باسہِ ہِدایت ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ. أسۍ چھِ یہِ دُعا چٲنِس کُنِس نیٚچوِس یسوع مسیح سٕنٛدِ میٹھِ تہٕ مٔدرِ ناوٕ سۭتۍ منٛگان، آمیٖن. اَسہِ چھِ اُمید زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پزرٕچہِ وَتہِ ہِنٛز أزِچ کَتھ پَسنٛد آمٕژ. بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ اُمید کران زِ برونٛہہ کُن تہِ بوٗزِو تُہۍ سون یہِ پروگرام غور سان. ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان، تیٚلہِ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ یَتھ پتہَس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ. سون پتہ چھِ پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیٖر، پِن کوڈ نمبر 190001. پتہ بوٗزِو بیٚیہِ، پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر، کشمیٖر، پِن کوڈ نمبر 190001. سون موبایل نمبر چھِ 9419828211. موبایل نمبر بوٗزِو بیٚیہِ، 9419828211. نٔیِس پروگرامَس منٛز کرو بیٚیہِ مُلاقات. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.
Yours are
मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे कश्मीरी भाषा का ये प्रसारण। इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।